Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Аз съм Гергана Хрищева. Темата днес е очаква ли ни пета COVID вълна за лечението на вируса и за процеса на вакцинация. Мои гости са доцент Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация у нас от 2014 година до сега, и доктор Людмил Шопов, лекар на първа линия, кардиолог в клиниката по кардиология на Университетска болница Царица Йоана Исул, който от началото на пандемията е в COVID отделение в болницата. Отиде ли си четвъртата вълна, ще се сбъднат ли прогнозите на математиците и на медиците, че седмица, защото знаем, че седмица-две след подобни големи струпвания на хора се очертават по-ярките резултати от заразени хора, седмица след балотажа няма да ни очаква ново повишение на случаите на заразени. Успокоително ли е това, което чуваме от Министерство на здравеопазването, например?
За мен не е успокоително начина, по който се развива епидемията в България. Не знам на какво се дължат оптимистичните прогнози на част от отговорните лица, защото все още и на дневна, и на седмична база имаме висок брой новозаразили се, много висок брой, твърде висок брой загинали хора. Това плато или задържане на случаите, за което се говори, също е много условно. На фона на много ниския процент вакцинирани хора, аз не виждам никакви поводи за оптимизъм, и това, че четвъртата вълна ще отмине, има риск за пета. През цялото време сме в една потенциална много висока опасност, която ни различава много от другите европейски страни.
Все пак малко спаднаха броя на заразените последните дни.
Вижте, това пак не е повод за оптимизъм. Аз не виждам някаква повишена съзнателност у хората да спазват мерките. Даже много от тях ги подценяват или ги спазват само проформа. И не виждам някаква много по-голяма склонност да се вакцинират. Вакцинационните темпове след въвеждането на зеления сертификат са стабилни и много под очакванията на СЗО.
Някъде са по около 20 000 на ден и под 20 000.
Да.
Но би следвало по колко да са според вас на ден?
Вижте, много отдавна имаше нужда да постигнем този среден европейски процент, който е над 50% вакцинирани хора. Даже съседната страна Румъния, която е много по-голяма от България, и винаги се е водила, че е в подобно положение като нас, има над 30% вакцинирания. Ние сме 23-4%. Много притеснителен е и процента на вакцинираните медици и медицински работници.
В един момент се казва се, че 60% са. Сега ще дам думата и на доктор Шопов, че са 60%, а пък в последствие излязоха данни, че са 30%.
Ами, аз не знам предишни министри защо твърдяха, даже се твърдяха за утопични проценти от рода на 100. По данни на СЗО не е така. Ние имаме конкретни данни. Ами 26% към момента са вакцинираните медицински работници, и говоря не само лекари.
Включвате сестри, санитари,
да,
фелшери,
да, включвам целия медицински персонал, плюс хора, които са преболедували, но те не са ясни нито като процент, нито като бройка, защото не е правено подобен тип изследване, доколкото аз знам.
Доктор Шопов, според вас по първия въпрос, отиде ли си четвъртата вълна? Очаквате ли след седмица или след две ново повишаване на случаите на заразените? Как гледате на тези така леко оптимистични, приповдигнати изказвания? Дори се заговарят за спадане на мерките?
По-скоро са малко популистските изказвания. Самата вълна почна още края, даже може би началото на август месец, с един така лек пик, задържа се тенденция за леко плато, и после септември месец, може би свързано и с дечицата по училища и така нататък, се изяви истинския пик на тази четвърта, да кажем, вълна. Няма причина да мислиме, че толкова бързо и ще спадне. В смисъл, съвсем спокойно може да остане едно плато с доста случаи на ден, които, за съжаление, знаете, стотина случаи, немалко от тях загиват. Тоест, ще има високо ниво и на починали хора, на починали българи. По тази причина аз не мисля, че изобщо има някакъв база, нали, да дигаме байраците. Нали. Просто е абсурдно това нещо. Все пак, наистина, има тенденция, има спад в ново заразените случаи, но пък болниците все още са на предела на силите си. Тоест, там практически всеки ден се изписва група, да кажем, от отделение с стотина пациента, се изписват едни 10-12 души и те се вземат веднага или до края на работния ден.
Така ли е в момента?
Точно така, да. Няколко сектора има. Два сектора за пациенти в общо отделение и едно за интензивни пациенти, които повечето са интубирани пациенти на...
По брой легла, настанени?
Близо 100 общо и още 20 пациенти, които са на апаратна вентилация или в интензивно отделение.
Не очаквате спадане на напрежението?
Тази четвърта вълна си се занимавам предимно с кардиология.
За щастие.
Но да. Постоянно имам среща с колегите, виждаме се, наистина показва, че ситуацията е по-тежка, отколкото предните вълни. Наистина, има леко подобрение, може би малко по-спокойно работят, но наистина е много малко. Не може да говорим за някакво сериозно облекчение на този етап. Проблема с този Делта вариант, нали, всеки казва, че практически няма много по-висока смъртност от него, но практически проблема там е, че много бързо се случват нещата. Тоест много бързо се затрупват. Може да си представите как един или двама лекари за едно нощна смяна ще приемат 6-7-8 пациента. Сега ще ме извиняват, но как да им обърнеш вниманието подобаващо на тия пациенти? Ти не можеш една слушалка да им сложиш като хората, да ги чуеш, да ти се оплачат и така нататък. Този бум на заболеваемост практически води до това, че колегите, колкото и добро желание да имат, колкото и да остават извънредно и да работят много, коефициентът им на полезно действие е доста по-нисък, отколкото в една обичайна ситуация. Не коментираме и ситуацията, че това е инфекциозно заболяване, засягащо белите дробове основно. Тоест, тук искаме да ги лекуват пулмолози и инфекционисти. Е, те ги няма, те са малко. Практически ги лекуват кардиолози, нефролози, лъчетерапевти, травматолози. С моите, нали, уважения към колегите, но все пак не има това таргет.
Очаква ли ни пета вълна, доктор Шоп?
Мисля, че е неизбежно. Ние практически не сме завършили още четвъртата така наречена вълна. Самата вълна може да изглежда кривата по различен начин, може да продължи едно високо плато, може оттам директно да почне следваща вълна. Различни са сценариите и като цяло всичките от тези сценарии зависят от това какво правим ние в полза на единия или другия сценарий. Тоест, вакцинираме ли се или не, стараем ли се да спазваме някакви мерки или не. Естествено, зависи от политическата обстановка в България, тъй като, за съжаление, малко беше едно безвремие до момента с изборите. Надяваме се, все пак, дето казват хората, да им дойде акъла, да видим някаква ефикасност в тези мерки. Не просто да има мерки, ами да са ефикасни и ефективни.
Тоест, това да не искаме. Се осланяме на това, че въведоха задължителен зелен сертификат и малко се повиши вакцинационното покритие.
Да, има наистина леко зависи на хората, които се вакцинират. По какви причини, дали заради сертификата или не, не мога да коментирам. Трябва да продължи тази тенденция и да се усили със сигурност. 20 000 на ден не е много. Много е опасно и това, което се случва с фалшивите сертификати. Да споделя опит от нашата болница. За съжаление имаше смъртен случай на пациент, няма да казвам пол, но възрастовата група 20-29 години почина. За съжаление, няколко дена по-рано признал, че фактически е с фалшив сертификат. Което е ужасно. Е.
Имаше ли придружаващи заболявания този млад човек?
Аз не съм го лекувал. С колега говорих, вика, право, здраво момче. Жалко е. Следя от време на време във Фейсбук. Има колеги, които много съвестно помагат статистика и така нататък. Вчера, примерно, трима пациенти починали в групата 40-49, от които двама с ваксина. Това е невъзможно. Айде, добре, да кажем, че невероятно. Или изключително невероятно даже. Хората, които имат власт в тази държава, а и тези, които, примерно, това има и работата, да кажем, журналисти, разследващи, това трябва да го разнищат за секунди. Просто се намира кои са тези пациенти, които са починали, къде са си направили ваксината и вече варианти много. Аз не знам как колега ще си сложи подписа на това нещо. Честно казано, за мен това е гавра с пациентите, това е гавра с ти да си учил 10-15 години, да си работил и ти да правиш такова нещо. Това е недопустимо.
Апелирате ли децата между 12 и 18 също по-голям процент да се вакцинират?
Нека се вакцинират. Няма никакъв проблем дечицата да се вакцинират. Наистина, за щастие, единственото позитивно нещо в тази пандемия е, че засягането при децата е доста по-малко.
Слабо, да.
За щастие, защото ако там имаше проблем, просто не знам какво ще да правим.
Доцент Околийски, пета вълна очаква ли ни?
Аз съм съгласен с доктор Шопов, че не може да се прави рязко разграничение, трета, четвърта. Ние сме постоянно в една вълна, която е започнала още миналата година и която не е свършила. И всъщност тези флуктуации на моменти с повече заразени и с повече смъртни случаи са само временни явления. Ние сме постоянно в една сериозна океанска вълна от коронавирус. Даваме много голяма бройка загинали наши сънародници, които се увеличават със всеки изминал ден. и не се вижда края, докато не наваксаме с вакцинирането на хората.
Тоест не трябва да се осланяме само на задължителността на зеления сертификат за достъп до молове и заведения, а по научни причини да се вакцинираме.
Не само по научни, по чисто логични и себе съхраняващи причини. Никой не е защитен и млади хора боледуват тежко, предават болестта на техните роднини. Това, че вакцинирани хора също могат да предадат вируса, е доказано. Процентите са несравнимо по-малки. Те се преекспонират и се спекулират от различни зложелатели на ваксините, но фактите са такива, че по-скоро хората, които са вакцинирани, не предават болестта, не боледуват тежко и не умират от коронавирус.
Доктор Шопов, един въпрос важен към вас. Осигурени ли бяха болниците и сега осигурени ли са за лечение на пациентите? За предстояща пета вълна, дали има такава осигуреност? Какво е вашето мнение?
Да кажем, че нещата са на границата. Наистина, сега ако слушаме определени властимащи, всичко е много розово. Не е така. Има проблеми с лекарства, има проблеми с антибиотици, има проблеми с лекарствата за разреждане така по-народному на кръвта. Сменяме от едното в другото. Ремдесивира не е достатъчен, макар че, за съжаление, няма истински хубав ефект от това лечение. Кислородолечението...
Имате ли го?
Да, има. Направиха се толкова вложения в цялата болница да се слага кислород там, където до сега не е имало, само и само да се лекуват такъв тип пациенти, защото легла без кислород практически от 10 човека може би един да е такъв или даже от 20. Всички останали имат нужда от кислород. Говорим за COVID болните. Има кислород, има си проблеми с кислорода. Честно казано, има моменти, особено миналата зима, в които съм си мислил, че просто ще влеземе по новините, не конкретно ние в ИСУЛ, но някоя болница ще влезе по новините с някакъв проблем с кислородните
заради недостиг.
Инсталации. Заради недостиг.
Заради изгърмяване.
Да, знаете, имаше случай такъв в болница в Сливен, или където беше трагична работата. Една друга трагедия от миналите дни с дома, който изгоря и с македонските граждани, които починаха в тази зловеща катастрофа. Деня, когато това се случи, всеки, който излезе да говори по този повод, изразяваше съболезнования на близките. Така е, аз също ще ги изразя, но къде са съболезнованията за всички тия 130-40 средно дневно пациента, които са починали от COVID-19? Защо никой не изрази съболезнования? Ето, аз ги изразявам. И знаете ли кое е по-лошо? Ако този запис го пуснете след 2 седмици, той ще е пак актуален. Тоест пак ще трябва да изразяваме съболезнования на над 100 дневно човека. Това са души, нали, това са живи хора, които са починали от болест, която е предотвратима в 96-7% от случаите предотвратима.
Доцент Околийски, свикнахме ли на ужасяващата статистика?
Аз не мога да генерализирам. Със сигурност има хора, на които това им прави впечатление, им пука. И това се надявам да са повечето хора от моите съграждани, брати и сестри в България. На мен лично това е нещо, което изключително много не само ме притеснява, но и натъжава, и съм положил всичките си усилия от началото на пандемията, така че да спасиме повече човешки животи, но за съжаление в умовете на някои от хората, които взимат решения, това не е приоритетно. Те си позволяват да не правят всичко, което е по силите им, за да спасяват своите сънародници. Това трябва да се промени, час по-скоро трябва да се промени с говорене с емпатия, по начин, по който хората да ги чуят, да се възстанови доверието, защото доверието трудно се възстановява, но може да бъде.
Сега сякаш обществото забрави за лекарите.
Те ръкопляскаха един ден.
Форма имаше
един ден,
отношение.
Имаше някаква такава акция. В следващите моменти лекарите се държат отговорни за всички проблеми, за това как лекуват пациентите си, за пропуските, а пък не се вижда от многото дървета, не се вижда гората, както се казва. Проблемите са страшно много, те са организационни. Българската здравна система има нужда от много сериозна реформа. Ние от СЗО сме дали нашите препоръки за това в каква посока трябва да върви тази реформа. В България сме на първо място както по смъртност, така и по брой легла. Има твърде много болници, които не са ефективни, които разходват финансовия ресурс. Всичко това нещо са затлачени проблеми с години, те трябва да бъдат решени час по-скоро.
За тази година и половина пандемия 1500 лекари, може ви звучи странно, в страната лекуваха пациентите с COVID.
Практически всички дадоха в своя дан в цялата ситуация, защото особено в началото не беше никак лесно да се намерят лекари, сестри, санитари, персонал за COVID-отделенията, както и беше много трудно на личните лекари. Тоест, когато имаше неяснота в ситуацията, наистина беше сложно. Сякаш след това малко се поуправиха нещата, но пък въпросът е, че всеки оголва своето отделение, което му е основното. Ти практически как оставаш едно отделение, примерно ето както нашето отделение, което работя кардиология, с 5-6 лекари. Това не е нормално. Тоест тия 5-6 лекари, аз се шегувам с мой колега, че той колега със специалност, с вече над 10 години трудов стаж и нагоре, му казвам, ти толкова дежурства не си давал, откакто си бил сигурно първа година специализант.
Натовареността е била еднакво разпределена.
Да, до някъде мисля, че натовареността навсякъде беше голяма. Особено в местата, където, както ви казах, примерно в болница ИСУ, основната натовареност беше от колегите от кардиология, неврология и реанимация. Там практически всеки колега, който влиза да работи от това отделение, оголва своето собствено отделение и там също проблемите не стихват. Имайте предвид, че другите болести не си почиват, а те продължават. И за да се лекува адекватно по правилата, които имаме за добра медицинска практика, имаме нужда от персонал. Няма как само да има едно легло, човек само да си лежи. Той там не е на санаториум.
По статистика лекарите не са малко в България, не са толкова малко и медицинските сестри.
Много са малко. Медицинските сестри, съотношението им трябва да бъде 2:1, две медицински сестри към един лекар. В България даже по-малко от една медицинска сестра на лекар. Тоест, този тип медицински професионалисти са крайно недостатъчни. Броя на лекарите в някои специалности също е тотално занижен.
В някои да.
В други, да, и това пак касае тази неравномерна разпределеност на медицинската услуга на територията на страната, защото всичко е концентрирано в големите градове, да, в София, болници. Докато по другите малки населени места е геноцид.
Доктор Шопов, за един ковид болен при вас какъв екип се грижи?
Аниматор? За 40 пациента се грижат, за да се случи един екип от лекари, които да покриват 24/7, трябва да са поне 10 на лекари и още толкова сестри.
А те колко са?
Горе-долу ги докарваме. Но е трудно, да. Наистина е трудно. Да. А имайте предвид, че голяма част от тия пациенти имат и много други грижи покрай тях. Възрастни хора, трябва да се нахранят, даже вода на някой трябва да им дава. В смисъл, да. Просто няма как. Работата е много трудна, много изтощителна и просто много трудно се работи в тези условия.
Само мога да добавя, защото страданието е много голямо и смъртността е много висока. Хората, които се грижат за здравето на пациентите си, лекарите и медицинските сестри, губят част от тях, защото знаем, че при интубираните горе-долу 9 от 10 загиват и какво се случва с чувствата им, как може да се декомпенсира това усещане за загуба, за твоята лична отговорност, че пациента си е отишъл, защото ние за това трябва да сме подготвени, но когато то зачести толкова много на дневна база, трябва да има наистина психологическа грижа за медицинските работници.
Доктор Шопов, кислородолечението правилно ли се прилага у нас според вас?
Като всяко едно друго вид лечение, то трябва да има доза и трябва да се наблюдава ефекта от това лечение. Затова и е най-правилно това да се прави в болнични условия, макар че има апарати и за вкъщи, които все пак помагат до някъде на някои наши пациенти. Но пак ви казвам, когато персонала е на предела на силите си, практически нещата се получават много сложно. Самите пациенти са много изнервени, много притеснени, страх ги е. Постоянно има коментари за качеството на услугата, която ние предлагаме.
В провинцията има сигнали от хора, че кислородолечението понякога може да не е било до там съвършено, че на някои им изгаряли дробовете.
Това може да се наблюдава навсякъде проблеми, които да споменават пациентите. На нас постоянно ни коментират пациентите, че нещо ги притеснява с кислорода, но истината е, че те без този кислород няма да просъществуват дълго. Този кислород е някаква мярка временна, която да ги държи в състояние, което организмът или мероприятие, което ние предприемаме, терапията, да им позволи да живеят. Тоест кислорода е нещо временно, което трябва да го изтърпят. А между другото, наистина е вярно, че толкова сериозна кислородотерапия, колегите поне реаниматори, които коментираме с едни маски с балони, те казват, че такова нещо до сега повече от ден-два не са практикували. А сега има пациенти, които така стоят по седмици.
Обаче няма начин, казвате.
Няма. Другия начин е пациента да бъде интубиран и, за съжаление, и реанимационната грижа в България не е на това ниво, което трябва бъде при тия пациенти, тъй като не може да дръпнете всички реаниматори да работят с COVID пациенти, ами всички операции. Покрай тази лудост с тези лекарства за разреждане на кръвта, които пият всички COVID пациенти, а не трябва да ги пият всички.
А те ги пият преди да постъпят при.
Те ги пият едва ли не профилактично.
Да,
след
много,
покрай ваксини.
Много сигнали
покрай,
имаме за това.
Това е абсолютно безумие. Лекарства за разреждане на кръвта
при
се пият само при определени показания. Тоест пациент, който е настанен в болница, говорим за COVID пациентите и до там. Няма нужда пациент, който просто лекарите трябва да осъзнаем и нашата вина в пандемията, че наистина сякаш забравихме как се лекуват нещата.
До
преди няколко години, като има температура, да кажем, айде, чудиш се дали антибиотик или не, все пак може да е вирус, може да е бактерия и така нататък. Сега си сигурен, че е вирус, не е бактериално заболяване и въпреки това даваш антибиотик още преди да има каквато и да е нужна. Значи хората, които са извън болница, по-малко от процент от тях имат нужда от антибиотично лечение. Безумно това, което се случва.
Доцент Околийски.
Абсолютно е прав колегата и ние се намираме в седмицата за борба с антимикробната резистентност в момента на СЗО. Много хора пият антибиотици като някакъв вид профилактика срещу COVID, което е абсолютно, абсолютно противопоказно и може да доведе само до проблеми с антимикробна резистентност и с допълнително страдание. А има изследване, че едва около 7% от хората, които са хоспитализирани, имат правилното предписание на тези антибиотици. За съжаление, много от специалистите се презастраховат с комбинации за България. Да, и се презастраховат с едни комбинации от антибиотици, а пък те не са нужни.
Надявате ли се новите лекарства за COVID-19 да ви помогнат в лечението на коронавируса?
Със сигурност е важно да имаме някакъв вид медикаментозно лечение на COVID-19. Това е лъч надежда, но по-голямия лъч, слънцето, реално са ваксините. Тъй, че лъч има надежда с терапията, която навлиза сега, за съжаление, там също ще има доста проблеми, защото едните лекарства са по-скоро трябват болнично приложение в болница, другите са перорални таблетки, те ще са лесни за прием, но другите просто трябва да има организация много стриктна и пак да не залитаме в някакви крайности. Тоест не е оправдано да кажем човек в добро здраве да използва тия лекарства. Те лекарства са за хора, които са с доста болести, които очакваме при тях лошо развитие на заболяването.
Доцент Околийски?
А в никакъв случай тези медикаменти не са ултимативното решение, защото за да се приемат означава, че човек се е разболял вече. Тоест той е влезъл в групата, която е на болните. Има съвсем простото решение да не влезе в тази група, като се вакцинира. И ваксината е единственото спасение според мен.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.